Гаворыць Радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. У Расіі знойдзены забітым Дмітрый Цылікін, вядомы журналіст і музычны крытык, чыя папулярнасць звязаная з працай у дэмакратычнай прэсе. Са слядамі нажавых раненняў Цылікіна знайшлі мёртвым у яго кватэры пасля заяваў сваякоў пра тое, што ён не выходзіў на сувязь з мінулага тыдня, калі вярнуўся з камандзіроўкі ў Рыгу. Паводле інфармацыі паліцыі, Цылікін памёр 2 дні таму ад страты крыві. Заведзеная крымінальная справа. У Киеве ля посольства Республіки Беларусь адбылася акция «Мы – патриоты, а не найміты», скіраваная супраць пераследу беларускіх добраахвотнікаў і ператрусаў у кватэрах іх сваякоў у Беларусі. На акции выступалі добраахвотнікі, а таксама гості з Беларусі – рэжысёрка Вольга Мікалайчык і бацькі Міхася Жызнеўскага, якія таксама зазнаюць пераслед і ціск. На тэрыторыі анексаванага Расіяй Крыму пачаў працаваць спадарожнікавы тэлеканал на крымска-татарскай мове. Пра гэта заявіў гендырэктар каналу Сейран Майбетаў. Намеснік кіраўніка дзейнага ў Крыме ўраду Руслан Бальбек заявіў, што галоўная задача новага каналу «Мілет» у перакладзе «Народ» супрацьстаяць антырасійскай прапагандзе. Ва Уздзе выставілі на аукцыён будынак мясцовага касцёлу. Будынак касцёла Святога Крыжа 1798 году, дзе ў савецкія часы быў дом культуры, выстаўлены на анлайн-аукцыён з пачатковай цаной 259,5 мільёнаў рублёў, гэта прыкладна 13 тысячаў даляраў. Таргі пройдуць 26 красавіка, пераможца атрымае зямельны ўчастак у арэнду на 99 год, зможа вольна змяніць прызначэнне будынка, але яму відавочна спатрэбіцца рэканструкцыя. Это былі ад мяне асноўныя навіны, а зараз побач са мной у студыі мая калега Ганна Соус, сёння галоўны веб-рэдактар сайту «Свабоды». Ганна, чым яшчэ дапаўняецца інфармацыйная карціна дня на нашым сайце?
Найперш я звярну ўвагу на 3-гадзінную відэатрансляцыю з развітання з Нілам Гілевічам, якую правялі корреспонденты «Свободы». Калі вы не сачылі ў жывым эфіры за тым, як развітваліся з народным паэтам Беларусі Нілам Гілевічам у Свята-Петрапаўлаўскім саборы ў Менску за грамадзянскай паніхідай, то вы можаце паглядзець на сайце «Свободы» 3-гадзінную відэатрансляцыю, паглядзець фотарэпартаж, а таксама каментары людзей, якія былі на развітанні. Сярод іншых тэмаў. Першакрасавіцкі розыгрыш «Свободы». Актывісты сацыяльных сетак «Радыё Свабода» зрабілі грошы, новыя грошы, і прапанавалі гэта як новую версію Нацбанка. І у паведамленні пішацца, што Нацыянальны банк паведаміў пра абноўленыя версіі, і на гэтых купюрах выбітныя кіраўнікі беларускай дзяржавы: Александр Мяснікоў, Пантелеймон Панамарэнка, Мікалай Гікала, Пятро Машэраў, Мікалай Слёнькоў, Анатоль Малафеев, Вячаслаў Кебіч і Александр Лукашэнка. Ну і многія наведнікі сайту адразу зразумелі, што гэта першы красавіцкі жарт, а некаторыя знайшлі, ну, што вось такія купюры неўзабаве могуць і з'явіцца. Таксама я звярнула бы ўвагу на інтэрв'ю Віталя Цыганкова з расійскім публіцыстам Леонідам Радзіхоўскім. Хто выйграў, а хто прайграў у выніку 20 гадоў беларуска-расійскай інтэграцыі? І ці сапраўды ў пэўны момант Александр Лукашэнка меў шанцы стаць гаспадаром Крамля? Што сёння думаюць у Крамлі наконт таго, што рабіць з Беларусю? Пра гэта раскажа расійскі публіцыст Леонід Радзіхоўскі.
Заходзьце на сайт «Свабоды», чытайце і каментуйце. Свабода.